inal daw apanagbiag tayo ita. At dadagit ibanbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Uray baybay, panawag kay pagbiyag, Espiritu't mangsuro kanya. Tetko amin nga biyag ko, agpaling bendisyon. Yag nga ammo, mga sabatina. Sa tekuray baybay, manawag pa'y pamilya, Espiritu mang suro kanya. Teko amin nga biyago, agpaling bendisyon. Teko amin nga biyago, agpaling bendisyon.
May isang labindisyonan ng aldaw kadagay amin kagabsat kang gagayem, iti dito yung oras, at dito yung manin ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babay iti panagadal tayo, digiti sasauna. Ngamangtid ka da tayo, iti panakapabilag, digiti pamati tayo, kanilasyon tayo iti Diyos. Kankastamot, ngamangipay ka da tayo, iti nimimbag, kanapinpintas ng relasyon, iti pada tayo nga tao, kan iti sarili tayo. Iti dito yung oras kagabsat kang gagayem, kat awising kayo manin nga makinadal kanyat. Ti adal ta itakagabsat kin gagayem ket masarakan iti libro ti paltiing may kapito nga kapitulo may kalima nga bersikulo agingga natin may kasangapulo ket duwa nga bersikulo kas ti panagtultuloy iti adal tayo idi napalabas ngal daw ket sapel akuma kagabsat kin gagayem ket tartarigagayan tayo nga mamuan digiti banbanag nga narigat nga matarusan ngem baban iti daytoy nga programa tayo bagnos iti biag ket makipagbasa kay kanya kadigiti bersikulo nga maibasa tapno ti kasna matarosan tayo kagabsat kin gagayem. At tuy manen ti kagabsat kin gagayem yo, Pastor Jun Gananciyan. Itakat basaan tayo, iti may kalima nga bersikulo, aging ganat iti may kawalo nga bersikulo, iti dito nga teksto tayo. 12,000 manipod iti tribo iti Juda. 12,000 manipod iti tribo iti Ruben. 12,000 manipod iti tribo iti Gad. 12,000 manipod iti tribo ni Asir. 12,000 manipod iti tribo ni Neftali. 12,000 manipod iti tribo ni Manasis. 12,000 manipod iti tribo ni Simeon. 12,000 manipod iti tribo ni Libi. 12,000 manipod iti tribo ni Isakar. 12,000 manipod iti tribo ni Sabulon. 12,000 manipod iti tribo ni Jose. 12,000 manipod iti tribo ni Benjamin. Kiyo na ti may isang panakaipataros na iti deto yung matlang abirisikulo, katkasto yung mantikyo na na. Ti kapututan ni Juda na siluan dagiti 12,000. Ti kapututan ni Ruben, 12,000. Ti kapututan ni Gad, 12,000. Ti kapututan ni Asher, 12,000. Ti kapututan ni Neftali, 12,000. Ti kapututan ni Manases, 12,000. Ti kapututan ni Simeon, 12,000. Ti kapututan ni Libi, 12,000. Ti kapututan ni Isakar, 12,000. Ti kapututan ni Sabulon, 12,000. Ti kapututan ni Jose, 12,000. Ti kapututan ni Benjamin, na siluan dagiti 12,000. Tunggal may saka dagiti tribo ti Israel, kat mamarkan ti 12,000 katakwada. Isungarod nga nalawag at ibagbaga ni Juan ditoy, kat manipod ti Israel mamarkaan danto. San ko nga makita no kasanung inikan tinespirituan nga kay papanan na daytoy, dagiti dadumat at tao, kani bagbagadang isuda kano ti mamarkaan to. Iti sa nga gasot o 44,000. Kas ti paulit-ulit ngayon tayo masarakan sa jidan nga tulag, kat inkari ti Diyos nga umaisuna, kat ibangon na ti pagarian na, ngagtaot ti unag ti 1,000 atawin. Kun panawon da ito iti panakapadas. Kalpasan na, kat mapantiag na nayon, kun awan patinggana a panawon. Nay parang kadatayo dito iti 12,000 ti Israel. Ibagbaga ti may isa aman nurat, nga maminsang 13 kanong adaras, ngayon tayo masarakan ti 12,000 sa Genesanto na surat. Kun kinamat iti may isa aman nurat, a masarakan kano da ito iti unag ti 18 adaras. San ko nga mono si asino ti usto kadakwada? Ngayon kada maibagati 12,000, kat kinunay nga maibagbaga da ito'y akas 12,000. Numaminsan kagabsat kat adamat ti mararamid nga panagbalbaliw. Kansan ko nga mo, itigapuna no apay da ito'y. Ngam amok nga adda tigapuna no apay nga naramid ti Diyos da ito'y. Adda tinaidumduma dito'y alistan akayat ko nga kitaan tayo. Ngam san ko nga maipaay ti detalye na maipanggap ti 12,000 ti Israel. Umuna unay, kat intay makita nga ti tribo ti Juda, kat kaunaan itilistan ti tribo. Ngam ti tribo kuma ni Ruben iti damo, gaputan ni Ruben ti nauna kadakwada. Ngam gaput ti nakaruunay nga moralidad nga iniramid na, kat napukaw na ti karbangan na, akas inauna nga anak. Ngam nupay kasta, kat adalat ta isuna ti listan digiti 12,000. Isungad dati napatawad nga damag, manipod iti deto'y apasamag, deto'y kat kunana. No nagbasol ka diti may sa Kristiyano, kat mapukaw na ka diti panakaisalakan na. Saan no dikat, tigunguna na lang ti mapukaw na. Ibagak ti pudno kagabsat nga adu digiti na isalakan, nga Kristiyano, nga awan ti patinggana, iti panagbasbasol na. Gapo ti detoy, kat mapukaw da, tigunguna da. Ni Ruben iti may isang nalawag nga ehemplo kadakwada. Intay makita kinkwana, no kasano nga sinango ti Diyos detoy apasamak, kung gapo iti daytoy, kat nailanad ti pagaladan, nga intay pagbatayan. Nairaman ni Ruben ditoy, nga may kadwala ang isuna, imbis nga isuna kuma, ti umuna nga naibaga. Tinaikan iti importansya ditoy, kat ti tribo ti Juda. Kunana ti libro ti Genesis, may kapatapulo kat siyang makapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo nga bersikulo, nga kunana iti kastoy. Juda, dayawan da kanto, digiti kakabsat mo. Bagkilam digiti kabusor mo. Agrok babto, kingka digiti kakabsat mo. Yun ti kayarigan ni Juda. Patayan na titukmaan na, sa agsubli ti apon na. Kas na liyon nga gunnat, sa agidda. Awan makaiturid nga mangsinga kinkwana. Ikutan ni Juda ti setro. Agnanayon ngagturay kadigiti kapututan na. Yigto kadigiti nasyon, digiti sagot a pagbayad da kinkwana. Kat agtamad da amang ipakita, ti panagtulnog da. Ti tribo ti Juda mutlaeng, tinagtaudan apuli ni Apo Jesucristo. intay mo't makita nga dito yung listahan kat napukaw ti tribo ni Dan, kan Ephraim. Itiga po nagagabsat kat isungamin na gito'y aduwa, tinangidaulo ti nasyon nga Israel, ti panagdaydayo da kadigiti Diyosan. Sigun ti pakistoryaan kat ti tribo ti Dan, iti damo nga tribo ti Israel, nga nagdaydayo kadigiti Diyosan. Yun na ti libro ti Ukom, may kasangapulo kat walong nga kapitulo, may katalopulo nga bersikulo nga kunana. Impastag dagiti Daneta, ti pagdaydayawan, anang ikabilan da iti imahin. Ni Jonathan nganak ni Gerson, kat apuko ni Moises, iti nagsirbi apadi da. Dagiti mat kapututan ni Jonathan, iti nagsirbi apadi, agingga nga naitalaw dagiti tattao. Ti sana mabayag, kat nagbalin ti Dan, na kwartel iti panagdaydayaw kadagiti tattao ti Diyosin, asinan baka, nga iso ti gapuna no apay nga indalwa ni Jeroboam, nga nagbasol iti Israel. Kuna nakagabsat iti munang ngarari, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kadwapulo kat walo aging ganati may katalupulo na bersikulo. Kuna nati kastoy. Kalpasan ti panagadadal na iti deto'y abanag, nang sukog iti duwa asinan baka abalitok. Kiyo na nakadigit itatao, di kayon agrigat pa'y amapan agdaydayaw iti Jerusalem. Tattao ti Israel, at to'y digit iti Diyosin, anang irawar kada kayo, iti Egypto. Inkabil na ti may isang asinan baka iti Betel, kat iti sabali ijay Dan, ngarud, nagbasol dagiti tattao, ti panagdaydayaw da, ijay Betel, kat ijay Dan. Gapu iti deti kakabsat, kat may pangpangrunan to ti tribo ti Dan, inton panawin ti milenyo. Isu da ito iti mangipakita nga ti parabor ti Diyos, kat mabalin na nga danunan ti kasapulan iti may isang managbasol a tao. Mapadasan ti tribo ti Dan, iti panawin ti milenyo, ngamsanda nga namarkaan, para ti panggap nga ibingay da ti pamanagdagda kin Kristo, inton panawin ti tribulasyon. Ti panagkuna kakabsat kat dakil tinapukaw nga gunguna da ito'y atribo. Uray ti Ephraim, kat nagdaydayaw mat kadigiti Diyosan. Intay mat mabasa da ito'y iti libro ti Hosea, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat pito nga bersikulo nga kunana. Ti Ephraim maitipon kadigiti Diyosan, isubaybayam. Ti bagbaga da ito'y bersikulo kat tiintiro ang makinamyanan nga pasat ti pagharian ti Israel. Ngamlaglagi po tayo, nga ni Ephraim ti pangulo da. Kun kastamot, nga ti tribo ti Ephraim, iti nangidaulo ti panakaibingay ti pagaryan ti Israel. Nga kinunana, iti umunang arari. May kasangapulo kat may isang kapitulo, may kadwapulo kat inam nga bersikulo. Nga kunana, bimusur mo ti may isa kadigiti opisyalis ni Ari Solomon. Iso ni Jeroboam, nga anak ni Nabat, at taga si Reda, ijay Ephraim. May isan abalo ni Serba, nga inana. Tilistan tinamarkaan nga sangagasot o patapulo katupat nga ribo, kat inala ni Jose ti lugar ni Ephraim. Nimot Libi itinangala iti lugar ni Dan, ti tribo ni Libi digiti papadi. Kat isudan to ti mangipay ti pamanagdagdakin Kristo inton panawin ti tribulasyon. Kat umnulaan nga isuda ti mga ramit iti detoy. Agtalagak nga itan kat mawatan, kan makita tayon iti sinangumanin iti Dios, iti nasyon nga Israel. San na nga tinilikudan isuda kakabsat kang gagayem? Sa Jay Hosea, may kasangapulo kat may sanga kapitulo, may kawalunga bersikulo kat kayo na ti Diyos. Israel, kasano nga isina ka? Kasano nga baybayan ka? Kasano nga dadailan ka akas ti Adma? Kasano pagbalinan ka akas ti Sibuem? Diyak maramid detoy, tatimmaod ti panangaasik. Ti sabali nga pagsasao kat kayo na ti Diyos, saan ko ang mabaling nga talikudan ti Israel? Kat inasikaso nga rod manen iti Diyos isuda. Mapaglabasan danto ti tribulasyon, uri no mapukaw danto iti akumda, kasaksi ti Diyos iti panawin ti tribulasyon. Napno ti Dan nga tulag kakabsat, kadigit impay ti Diyos nga propiseya, kadigito'y atattao, nga agnanayon da ang nasyon, kun agnanayon mo't nga tagikwada iti Israel. No kunaim nga sadyay baro nga tulag, kat awanan ti nasyon nga Israel, kat nalpasan ti Diyos kadakwada, kat sopsopyatan ti bagbaga, tintiro nga Dan nga tulag. Numalagip ko kabsat kat imbagak nga ti libro ti paltiing iti pakikitaan, kadigiti amin nga kangrunaan nga tema ti propiseya. Nukas tangarud kat namnamaem nga masarakan tayo iti nasyon nga Israel dito'y libro ti paltiing. Masapul nga mawatan tayo nga ti kayat na nga ibagat ti Diyos dito'y, kat ti mismo nga Israel. Nukayat ti Diyos nga awagan iti Israel nga iglesia. Ti panagkunak kat awagan na ti iglesia, akasta, gaputain ton dumteng ti panawin. Kat ibaganan to iti sao nga iglesia. Ngamitan kat saan tayo nga masarakan ti iglesian ditoy. Isungarod kakabsat nga ti bagbaga ti Diyos dito yun. Kat ti may panggap ti Israel. ken tinamarkaan nga sangagasot o patapulo katupat nga ribo nga mangipay ti pamanagdakin kwa na. Namarkaan dagiti sangagasot o patapulo katupat a ribo gapo ta isuda ti mangipay ti pamanagdakda iti Dios inton panawon ti tribulasyon. Kat dakkel ti sakripisyo nga ramidenda no sanda nga namarkaan kat sigurado nga sanda nga mapaglabasan iti tribulasyon. San ang mapalubusan ti Dios nga awan ti mangsaksikin kwa na dito'y lubong kakabsan. Itagat mapantayo ti Mikasyam aging gana ti Mikasangapulo nga bersikulo, kat basak da ito'y kada kayo, kat kunana. Kalpasan da ito'y nakitak tinakadadu at tao, awan ti makabilang katakwada, naggapuda ti amin apuli, tribu, pagilyan, kan pagsasao, nakatakder dati sangwanan ti trono, kan ti kordero, puraw ti kawusda, kan nakaigamda ti sanga iti palma, aggapu ti panakaisalakan ti Diyos tayo ngagtugtugaw ti trono, kan ti kordero, impukaw da. Kiyo na ti damo nga pasit iti deto nga bersikulo, kalpasan da ito'y nakita kunan ni Apostoluan. Makitkita kan mang mangagan amin digito'y ni Apostoluan. Kiyo na ti sumarunong nga pasit iti deto nga bersikulo, nakita tinakadado at tao, awan ti makabilang ti kaaduda. Mabalin nga ibaga dagiti daduma, ti kayat mo kadi nga ibaga, kat awan ti makabilang kadakwada. Pudno da ita, gapo ta adula unay isuda. San ko nga kayat nga patapatan ti bilang nagkakabsat kay ngagayem? Ngam ti may bagak, kat adu dalaunay, ta saan da nga mabilang? Kiyunana pa iti may sangapasit iti deto nga bersikulo, naggapuda ti amin apuli, tribu, pagilyan, ken pagsasao. Ti bagbagana daytoy kat dagitihintil, tattao manipod ti amin nga tribu, ken nasyon iti lubong. Ti kayat na nga saun daytoy kakabsat, kat intun panawon ti tribulasyon, kat may kasabanto iti ebanghelyo ti entiro alubong. Kahit kung ulitin man ang detoy, digiti sa ngagasot o patapulo katupat nga ribo, amang ipay ti pangmanagdikda, may papan kini Apo Diyos inton panawin ti tribulasyon, kat aramidan dan tulaeng, iti unag ti pito atawin, iti san nga naramidan, iti iglesia, ti unag ti duwa ribo atawin. Santay kumangay pagpannakil iti misyon nga programa ti iglesia, gapotabasit lang ti madanon tayo, apan ang iwarwaragawag iti saw ti Diyos. Ngaminton panawin ti tribulasyon, kat adunto at tao, ti may salakan to. Tibukod ko nga kapanunutan kakabsat kin gagayem, ti panagkunak kat saan ngay bagbaga da ito'y itinasantuan nga surat, gapotawan pa'y tinatungpal sakbay nga laan ni Apo Jesucristo iti iglesia dito'y lubong. Ngamno para kanyak lang, kat palubusan na nga manggan iti lubong iti banghelyo, sakbay iti rapture iti iglesia. Mamati ka nga may saka dagiti wagas baban iti radyo, ti panagkunak at dapat ti daduma awagas, kas pangarigan, ti pagiwarnakan, kan ebanghelismo, ita nga panawin kat adudig iti mangiwarwaragawag iti saw ti Diyos, nga adu at tao ti mangas kasabaa. Mas adu ti mararamidan digiti daduma a programa ti radyo, nga mangiwarwaragawag iti saw ti Diyos. Ngam namay na yun pay digiti adakada tayo iti ministeryo, kat adu ti maramidan tayo. Yun na ti may sangapasit manan iti deto nga birisikulo, nakatakder dati sangwanan ti trono, kanti kordero. Adto'y ti aduunay at tao nga nakalasat iti tribulasyon, kat agragragsak da, gapo ti panakaisalakan da. Ibagak manin kagabsat nga ti kasasayaatan nga aldaw, nga panangisalakan iti Diyos, kat mapasamak to inton masangwanan na panawin. Nga mabalimut nga do kadakwada ti matay, inton panawin ti tribulasyon. Nga magtalinada na pudno ti pamati da, aging gatigibos iti deti nga panawin. Kuna na ti may kadwapulo katupat nga kapitulo, iti libro ti Mateo, may kasangapulo kat talong na bersikulo. Ngam may salakan to ti sa sinuman ang makaibtur aging gati panungpalan. Maibturan da nga ta aging gati panungpalan, gaputa na anduran da digiti pasama. Sana kasta no diga po tanamarkaan da ti Espiritu Santo. Kuna na pa iti may sangapasad, iti puraw akawis. Ngay bagbaga iti deto nga bersikulo. Kati parparangarang na ti kinilintag ni Kristo nga na ikawusmat kadakwada. San tayo nga makasango ti Diyos, babanti bukod tayo a kinilintag. Ti panagkunak at san tayo nito ngagkawus iti narugit akawus iti sangwanan iti Diyos. Kuna naman ang timay sa nga pasad iti deto nga bersikulo, sanga ti palma, ti balaygay kin Kristo. Sanga kan palma, ipaspas dumag na dito'y kakabsat iti balaygay kin Kristo. Digiti adu nga tataw kat pasad to iti nabalaygay ang mapasamak ton, into nagsubli ni Kristo dito'y lubong. Ngam san pa'y nga napasamak iti panagbalaygay. Ti kinapudno ti makunkuna nga si babalaygay nga si sarik ni Kristo sa Jerusalem, kat si babalaygay nga iroruar idi na panisuna sa Jerusalem, a nakalugan iti asno, gapot agsagsagana isuna nga panawenen daytoy alubong. Ket iti daytoy a tiempo ket agturturungen isunan sa Jekrus. Manipot iti daytoy ket adun nga tattao tinapankin kuana. Ket intun nga panawen kagabsat iti tribulasyon. Ket adunton manen iti tattao nga mapantukin kuana. Intun agsublinto isuna manen ditoy lubong. Digiti adu at tattao anatay gapukin kuana intun panawen ti tribulasyon. Ket mainayon danto iti damo nga panagungar. Ket addanto ditoy tinesingsingayan kinadayagan nga ladawan nga maipay kadatayo. Itakat kayo na natin may kasangapulo kat may isang abirisikulo, aging ga natin may kasangapulo kat duwang abirisikulo. Nilikmot digiti aming ang iles iti trono. Digiti panglakayin kan digiti upat asibibiyag aparswa. Nagpaklabda iti sangwanan ti trono. Kat nagdaydayaw dati Diyos. Kayo nada, amin, dayaw, dayag, sirib, panagyaman. Tanok, panakabalin, kan bilig iti maipay ti Diyos tayo. Iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Kiyo nati may sapay nga panakipataros na dito nga bersikulo. Kit iso amin di kiti anghel at dada as itatakder, ti aglikmot day di trono. Kundi kiti lalakay, kundi kiti upat aparswa as ibibiyag. Kit inruknoy da di kiti rupa da, aging ga iti baba. Ti sangwanan day di trono, kit nagdaydayaw dati Diyos, akun kunada. Amin, bendisyon kundayag, kun sirib, kun panagyaman, kun dayaw, kun bilag, kung panakabalin, ti maadda kuma iti Diyos tayo, ti agnanayon. Amen. Nisingsingayan kung naragsak iti ladawan nga naiparang kada tayo, babaan ka digito yung abirisikulo. Gapot ay pakita nati sa pasap a panagdaydayaw digiti amin a pinaraswa ti Diyos kinkwana. Addanto dituyon lubong ti iglesia. Addanto mat dituyon digiti tattaw ti Diyos manipod ti dan nga tulag. Kung kastamat digiti tattaw ti Diyos a nakalasat ti panawin ti tribulasyon. Kung itan, kat dangdanggayan ng isuda di kiti anghel. At dalang ti duwang abanag nga kayat ko nga ibaga kagabsat kin gagayem, may panggap ka di kiti anghel. San ko napatidugan ng detoy, kun sana nga makisupyat iti detoy, ngamawan ti makasarakan tayo nga ibagbaga tinasantuan nga surat, ngagkanta di kiti anghel. Intay nakita detoy, nga ibagbaga dalaang di kitoy, ngam tinangruna abanag nga kitahan tayo detoy, kat agyamyaman di kiti daduma nga paraswati Diyos, gaputi panakaisalakan da. Panakaisalakan gaputi Diyos. Ngayon saan ngay bagbaga da ito ay dagiti anghel, idaydayaw dati Diyos, gaputi kababalin, kung kinimbag na, ngayon saan nga ti panangisalakan na. Ngayon apay nga ta, gaputa pinarswada nga wan basol da, asan dakit nga naisalakan ang managbasol. Ti panagkunak, kat saan nga makakanta dagiti anghel, ngayon mamatiak nga dagiti amin nga naisalakan, kat agkantadan to intunday ta a panawin. Namnamag kakabsat nga palawaan na ti kapanunutan kan panakaawat yo no anyan to tiladawan iti langit. Ti panagkunak dagiti adungat at tao ita kat tilang kanugrupo da wino ti iglesia da wino ti denominasyon da ti mapanto sa di langit. Ngam ibagak ka da kayo gagayim kan kakabsat ko nga malaksid ti iglesia kat adanto matinesalakan at tao kat adanto sa di langit. Tartari gagaya kakabsat nga mamuantay kuma daytoy, gapot ay iso daytoy iti mangigapo, amas ayayatan tayo pa iti Diyos, kan iturong na tayo iti pudno nga panangidaydayaw kinkwana, ti espiritu kan kinapudno. Nalawag kakabsat ngayong bagati adal tayo ita, nga no si asino da, digiti makunkuna nga sangagasot, upat apulo katupat aribo, nagtaod da amin iti nasyon nga Israel, nukas tangrod, kat panay da amin Israelita. San nga hintil, nudikat Israelita da. Panaknakan da ito iti sangapulo kat duwa aribo ang nagtaod tunggal may sa tribo, iti Israel nga Huda. Sangapulo kat duwa aribo, manipod ti tribo ti Huda, Ruben, Gad, Asir, Neptali, Manasis, Simeon, Libi, Isakar, Sabulon, Jose, ken Benjamin. Digito'y kakabsat iti naibaga kada tayo, iti adal tayo. Nga sapay lang kong makakabsat, kat adda digiti nasarakan tayo nga adal, iti daytoy nga programa tayo. Bagnos iti biyag. Madaydayaw ni Apo Diyos na imbag nga aldaw kada kayong amin. Agkararag tayo. Apo Diyos nalawag iti leksyon mi ita no si asino digiti sangapulo kat duwa aribo. Ang mamarkaan to, inton panawin ti tribulasyon. Ngumiti bangir na daytoy, kat adamat digiti intel ang maisalakan to, inton daytoy apanawin. Ti kararag ko apo, kat agtalinad kuma anapod no, digiti na matiking ka, itinaldaw aldaw, apanagbibiyag da dito rabaw ti daga. kabayatan ti panagururay da ti ay manen ni Aposo Kristo. Kinanayon kami ko maapo nga nakasagana, kun magagaran nga mangpadpadaan iti susubli ni Apo Isus dito'y lubong. Kat agyamang kami apo, patibkirim kuma iti pamatimi, kat iyadayo na kami kumaapo, iti pigad kan iti panagbasol. Madaydayaw ka apo Diyos, kin Kristo nga apo mi, dawatan mi amin digito'y. Amen.
Di apo nagbiro jay langi awan kulos di uray maysa agbalin kang atuan sakripisyo amang supot ken manglapsot dito'y biyako saan lain kay bantay nga kalbaryo saan lain kay krus nga kayo saan lain kay andagan ni Jesus uy karalwa na pukamu sagama lupay ko na ama saan ko na di namin dinilin ang hiles na dito'y ima parupenyo kay tilansa saan lain kay bantay na kalbaryo saan lain kay krus na kayo saan lain ay agnadang ki Jesus tuwi kararwa na pukao
when pudno managbasulat nga tao diak binigbigbig ti apo dito'y biyag ko bukod nga pagayata titinong tungpal ko agingga nagsagaba anakaro ijay meten ating mga dat iti apo
saan lain kay bantay nga kalbaryo saan lain kay krus nga kayo saan lain kay agnadang ti Jesus tuwi kararwa na pukaw Lusan lain, kay krus na kayo. Lusan lain.